Takže je pred nami Zlatý klinec dnešného dňa, večera, to je rozhovor cez panel. A chceme aj pre túto časť našej konferencie prosiť o Božiu milosť, požehnanie, porozumenie, otázka a odpovedia. Ja som poprosil jedného z bratov z reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, aby nás vedol modlitbou, ale neviem ho bližšie predstaviť, lebo neviem, kto z nich to bude, tak on sa vám predstaví sám.
Zoltán Remus, ja slúžim v Košiciach v maďarskom cirkevnom zbore reformovaní. A sme tu traja, takže preto to bolo isté, že ktorý z nás sme tu traja z reformovanej cirkvi. A chcem vyjadriť vďačnosť za to, že sme tu spolu a
môžeme sa
spolu slúžiť. Stišme sa k modlitbe. Pane náš, Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetko. Ďakujeme Ti za všetko, čo si nám dal aj tento deň. Za odkaz Tvojho slova. Za to, že si nás posilnil v tom, že to centrálne posolstvo je Evangelium. A len Evangelium Ježíša Krista môže nás zachrániť. Ďakujeme Ti, Pane, že si nám dal nové myšlienky, možno nové výzvy, že si nám dal odpovede na naše otázky, možno, že aj ďalšie otázky máme, na ktoré čakáme aj odpovede od Teba. Prosíme ťa, aby si požehnal aj tento večer, aby si nás požehnal a aby si nám ukázal Tvoju cestu, aby si nám dal nové myšlienky aj teraz. Pane, prosíme ťa, aby si nás posilnil v našej viere, aby všetko, čo sa tu odznieje, bolo na meno, na slavu Tvojho mena svätého. V mene nášho Pána Ježíša Krista ťa prosíme, vypočuj našu modlitbu. Amen.
Poďte ďalší so mnou a postavíme to tu nejak. Ďakujem zatiaľ za všetky otázky a ešte jeden mikrofón, prosím. Všetky otázky, ktoré zatiaľ prišli, boli viac menej super. Ale veď uvidíte sami. A kľudne sa pridávajte ďalej. Ak máte dobrý kaušál, píšte veľa. Nevolajte teraz, je zvinen. Je. Ak už máte nejakú?
So the first thing to say is my name is Steve. ty. Takže druhá vec, nemám sa s tým.
And of course we find it hard when we are with people who disagree with us fundamentally.
Samozrejme, to pre nás ťažké, keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí s nami fundamentálne nesúhlasia.
But at the same time, I know people who will vote for Le Pen in the next elections.
Ale ja poznám ľudí, ktorí by volili Le Penovu v francúzskych voľbách.
And so when I listen to them, my job is, of course, to tell the truth, but my job is also to try to understand why it is they feel the way they feel, and why it is they will vote the way they will vote.
Samozrejme, mojou úlohou je hovoriť im pravdu, ale taktiež porozumieť tomu, že prečo také pohľady, aké majú, a prečo by volili tak, ako by volili.
That means as well trying to communicate the gospel to them from that point of view.
A to taktiež znamená, že komunikovať im evanjelium z toho pohľadu.
So showing how the gospel makes us welcoming to strangers, for example.
Taktiež a ukazovať im, ako nás evanjelium učí prijímať cudzincov.
Showing how the gospel makes us forgiving is another one.
A ako z nás evanjelium robí odpúšťajúcich.
But also showing how the gospel gives us a dignity that doesn't depend on job security, that doesn't depend on having a good salary.
Ale taktiež potrebujeme ukazovať, ako nám evanjelium dáva takú sebahodnotu, dôstojnosť, ktorá nezávisí od toho, aké isté máme zamestnanie alebo aký veľký máme plat.
So in other words, seeing these people who are made in the image of God, who are struggling with sin and need the gospel to speak into their sin the way I need the gospel to speak into my sin.
Takže potrebujeme týchto ľudí vnímať ako niekoho, ktorý je stvorený na Boží obraz, ktorý je hriešný, a potrebujeme im hovoriť evanjelium do toho ich hriechu, tak ako evanjelium hovorí do nášho hriechu.
And I'm always reminded of what Paul says in Romans chapter 3, verse 1.
A ja si stále pripomínam to, čo Pavel hovorí v 2. kapitole listu Rímanom v 1. verši.
You who judge, you are guilty of the very same thing.
Ty, čo súdiš, sa previnuješ to isto vecou.
Ešte pár otázok prišlo takých osobných na Filipa. Jedna z nich bolo, že či je manželka francúzska, či aj ona vie tak perfektne po francúzsky, ale pre ňu to bolo druhý jazyk, ktorý som musel naučiť. A keby potom niečo povedal o zboru, ktorý založil, alebo ktoré založil, o tom zatiaľ nás povedal nič.
So, my wife is Rachel, and I've known Rachel since I was 11 years old.
Moja manželka sa volala Rachel a poznám ju, keď som mal 11.
So we went to school together in London.
Chodili sme spolu do školy v Severnom Mirsku.
And then we went to university together.
Pašli sme spolu na univerzitu.
And when I was 19, we started to go out.
A začali sme spolu chodiť, keď som mal 19 rokov.
And when we were 24, we were married.
A zosobášili sme sa, keď sme mali 24.
And this year we'll be 20 years married on the 31st of July.
A 31. júla budeme oslavovať 20. výročie svadby.
And so she had a good level of French before she came to France, but not as good as mine.
Ona vedela dobre po francúzsky, predtým, než prišla do Francúzska, ale nie až tak dobre ako ja.
But that's because she studied law at university and was a pastor, and I studied French, and I was a French teacher.
Ale preto, že, je to preto, že ona študovala právo na univerzite? A bola...
It's like kind of a, the lawyer that goes to court.
A ona pracovala v právnej sfére na súdoch, ale ja som študoval francúzštinu a bol som učiteľ francúzštiny.
She would still say she's frustrated with her level of French, but her level of French is very good.
Ona by stále povedala, že je stále frustrovaná zo svojej úrovne francúzštiny, ale v skutočnosti je francúzština veľmi dobrá.
So one of the things that she's had to come to terms with is feeling as if she is less equipped to say everything she wants to say in the way she wants to say it in French.
A ona sa musela zmieriť s tým, že má pocit, že nevie povedať tak dobre to, čo chce povedať vo francúzštine.
Super. A ešte keby ti o tých zborných.
So the church that I came to pastor, they called me to be their pastor.
Takže zbor, do ktorého som prišiel ako kazateľ, zbor, ktorý ma pozval, aby som tam bol ako kazateľ.
So that was an ideal situation because I wasn't answering to a missions board, I was just answering to the local church government.
Ja som sa zbor, ktorý som založil, ja som sa v ňom, zbor, do ktorého som prišiel, tak ja som sa zodpovedal iba tomu zboru, a nie nejakému misijnému výboru.
So we kind of thought about the church situation and the church mission as an elder board.
A o misii a o fungovaní zboru sme rozmýšľali len v rámci staršovstva.
And so when I arrived in the church, there were about 80 people in the church.
A keď som do toho zboru prišiel, bolo tam asi 80 ľudí.
And 18 months later, 30 of them left.
A o 18 mesiacov na to, asi 30 ľudí odišlo.
But that was okay because they were going to plant a new church.
Ale to bolo v poriadku, pretože oni išli založiť nový zbor.
So that was planned before I came.
Takže to bol plán, keď som prišiel.
They all lived about half hour away from the church. Yes, with their
group. Oni všetci bývali asi na polceste od nášho zboru.
And so they wanted to start a church near where they lived.
A oni chceli založiť zbor v tom okolí, kde bývali.
So this is my first ever pastoral post.
Takže toto bola asi moje prvé miesto, kde som slúžil ako kazateľ.
And the people who were leaving were three elders.
A ľudia, ktorí odišli, boli traja starší.
The secretary.
Sekretár.
Treasurer.
Pokladník.
The president.
Predseda staršovstva.
The Sunday school teacher.
Učiteľ nedelnej školy.
The youth leader.
Vedúci mládeže.
And a missionary couple.
A dvojica, misionárov, manželských
pár. So somebody said to me, you knew that all these people are leaving.
Niekto mi povedal, vieš, že všetci títo odchádzajú.
And I said, aha.
A ti povedal, hej.
And they said, does that not worry you?
A oni sa vás pýtali, nevyvolala to v tebe obavy?
And I said, well, I believe that the Holy Spirit equips the local church to do the local mission.
Ale ja som povedal, ja verím, že Duch Svätý vystrojuje miestny zbor, aby robil misiu na tom svojom mieste.
That's Ephesians chapter 4 again.
A to je opäť, myslím, že sa mám štúta kapitola.
And so he will equip Lani Church and he will equip the church plant to do the local mission that the church has.
Takže on vystrojuje miestny zbor a je novozaložený zbor k tej misii, ktorú tie zbory majú.
And so when those 30 people left,
a keď tých 30 ľudí odišlo,
We took lots of chairs out of the main auditorium.
Ze tej hlavnej sály sme museli dostraniť mnoho stoličiek.
So it didn't look as empty as it really was.
Nie vyzerala taká prázdna, ako bolo.
And we kept preaching the gospel.
Ale nadalej sme kázali evanjelium.
And praying, not as we should, but praying.
A nadalej sme sa modlili, nie tak veľmi, ako by sme sa mali, ale modlili sme sa.
And trying to find opportunities for people who weren't like Christians to hear the gospel.
A snažili sme sa vytvárať príležitosti pre ľudí, ktorí boli nekresťania, aby počuli evanjelium.
And so what the Lord did was he brought more people to the church.
A pán priviedol do zboru ďalších ľudí.
And one of the members of the church said, we need to plant a church in the next town across.
A jeden z členov zboru povedal, že v blízkom meste potrebujeme založiť ďalší zbor.
And so that town is called Valdovo.
A to mesto sa volá
Valdovo.
Ah.
And that's the town where Disneyland, your visit is.
A tam sa nachádza Disneyland.
And so we wanted to plant a church there. There's going to be 50,000 people there in the end.
A chceli sme tam založiť zbor, kde by nakoniec bolo 50,000 ľudí.
I think it's about 30,000 at the minute, but it's moving more certainly than usual.
A v tej oblasti žilo 50,000 ľudí. A momentálne je tam asi 30,000.
So we started to plant a church there.
Takže sme začali založiť zbor tam.
The first attempt failed because although we had somebody that we were planting with, we had assessed him and he wasn't actually a church planter.
Ten prvý pokus zlyhal, pretože sme mali človeka, ktorý bol zodpovedný za to zakladanie toho zboru, ale my sme dobre sme ho neodhadli, nezhodnotili a on v možnosti nebol zakladateľom.
So I talked a little bit about suffering, and that was a big moment where we had to suffer together because I was suffering because I was going to tell him that he couldn't. Ja
som hovoril o utrpení a toto bola chvíľa, toto bola situácia, keď sme zakúšali utrpenie. A ja som trpel, pretože som mu musel povedať, že on sa proste na tú službu nehodí a že musí skončiť.
And he was suffering because he was not believing Job.
A on tiež trpel, pretože musel opustiť tú prácu.
And so at that point we asked Acts 29 if they could help us think through how to have the church better.
A vtedy sme oslovili organizáciu Acts 29, či nám nepomohli s tým, ako zakladať zbory lepšie.
And so Steve Timmons, who would have actually been here but is sick, he came across to see us in France.
A tak Steve Timmons, ktorý tu s nami chcel byť, ale chodí, nás prišiel navštíviť do Francúzska.
And then he said that I should plant the church and I should be assessed by Acts 29 to do that.
A on povedal, že ja by som mal založiť zbor a že tá organizácia Acts 29 by ma mala zhodnotiť, či som na to hodný.
So I went through the Acts 29 assessment procedure and it was excellent.
Takže som prešiel tým procesom zhodnotenia a bolo to excelentné.
And it really helped me think through how to plant a church.
A nás by to pomohlo dobre porozmýšľať o tom, dobre si premyslieť, ako založiť zbor.
In terms of my character.
V oblasti môjho charakteru.
In terms of my competence,
čo sa týka mojej kompetencie,
my convictions, I was talking about convictions this morning,
a mojich presvedčení, som dnes ráno hovoril o presvedčeniach,
and also to some extent the knowledge that you need about the gospel-centered nature of church planting.
A taktiež do istej miery o tom poznaní, že nakoľko je základanie zborov sústredené na evanjelium.
And so that was really a good process for me, and we planted the church in Valdebov.
A to bol pre nás aj dobrý proces, a tak sme v tom meste založili zbor.
And then we started to train people from within the church to plant another church in Shell.
A potom sme ľudí z toho zboru začali trénovať a pripravovať na to, aby založili zbor v ďalšom meste.
And Shell is a town of 52,000 people with New Evangelical Church.
A v tom meste žije asi 52,000 ľudí, ale nie je tam žiaden evangelikálny zbor.
And so two of our local members, one was a maths teacher, one was a landscape gardener. They trained to plant a church with me during 2 years.
A tak počas dvoch rokov dva členovia nášho zboru sa pripravovali na to, ako založiť ten ďalší zbor. Jeden bol učiteľ matematiky a jeden bol záhradník.
And the really good thing was that on the 18th of January 2015,
18. januára 2015,
We were able to have a big service where we sent both the Valdebov Church and the Shell Church to their own premises and to start Sunday services every week.
Sme mali také špeciálne zhromaždenie, keď sme oba tie zbory poslali na ich miesta, kde oni mali začať so svojimi bohoslužbami každý týždeň.
So the Lani Church was full, there was like 180 people in the Lani Church.
Jeden zbor v Lani, to bolo asi 180 ľudí, ten zbor bol plný.
And we sent our Shell, we sent our Valdebov.
Poslali sme tie ďalšie dva.
And we'd also send out somebody else we trained into Châtelet, which is in the middle of Paris.
A dosť do Paríža sme poslali ďalších ľudí, ktorí sme pripravovali.
And then we started to train more church planters to send somebody to Vipanizy, which is just to the north.
A potom sme na sebe poslali ďalší ľudí, ktorí sme pripravovali.
And so every time we give people away or we give resources away,
a vždy, keď posielame ľudí, alebo vynakladáme nejaké prostriedky,
what God did was he sent more people for us to train and send back.
Tak Pán Boh nám vždy poslal ďalších ľudí, ktorí sme mohli pripraviť a vyslať.
And so, right from the time I arrived and there was 30 people left, right until now, the Lord has kept on sending people that we've been able to see become Christians or see grow as disciples or see be trained as leaders and
prepare. Od tej chvíle, keď som prišiel a 30 ľudí odišlo, až po dnes, tak vidíme, že Pán Boh stále posielal ľudí, ktorí sme videli, že sa z nich stali kresťania, ktorí rastli učeníci, z ktorých sa stali vodcovia.
Yeah, and so now we've got five churches on the east of Paris and one church in the middle of Paris.
Tak teraz máme 5 zborov na východe Paríža a jeden zbor v strede Paríža.
Which have in some way or another come out of the church in Nani.
Ktorý nejakým spôsobom boli založené alebo vznikli z toho zboru Nani.
And what's really interesting is the church in Nani keeps on growing. So the church in Nani is now about 150 people on a Sunday morning.
A zaujímavé je, že ten zbor zbor na nich, v pôvodnom meste stále rastie, takže teraz na nedeľné bohoslužby chodí asi 150 ľudí.
The very first church plant is about 80 people, maybe 90 something like.
Ten prvý, novozávodný zbor, má asi 80 ľudí, ktorí chodia na bohoslužby nedeľu ráno.
The Valdorov church plant is also about 80 or 90.
V ďalšom zbore asi 80 alebo 90 ľudí.
The Shell plant is 100 plus people.
V tom zbore v Shell je vyššie stovka.
The one right in the Paris in Chapelet is also about 100 people.
Krasnete Paríža má asi tiež 100.
And the one in Vipanis, he has just started and we've got one, nearly two missional groups there.
A jeden zbor začína a tam máme jedno až dve misijné skupiny.
About 10 or 12 people.
Dokopy 10 až 12 ľudí.
Which is not, I mean, Paris is a very big geographical area with lots of population.
Geograficky je Paríž veľmi veľký a je v ňom mnoho ľudí.
So it's atypical in terms of, you know, the population that it has.
Takže je dosť neatypický v tom, že koľko ľudí sa tam nachádza.
But the testimony that I would have about this whole process is that God is faithful.
Ale ja môžem dosvedčiť, že Boh je verný.
And even when churches are small and insignificant, like the church in the US.
Aj keď sú zbory malé a môžu vyzerať bezvýznamne ako ten pôvodný zbor.
The gospel is powerful and the what we see in the Bible is actually what we're meant to be doing. And
Evangelium je mocné a to, čo vidíme v Biblii, je to, čo máme robiť.
And I'm not an idealist, but I know that everything that we've done is fragile and there's discipleship that needs to be done still.
A nie som idealista, viem, že všetko, čo robíme, je krehké a stále musíme pracovať na učeníctve.
But really all we've got is the gospel that we preach and the people that we try to reach. And that is something that every church can do. This story should be encouraging for everybody.
Ale my máme len evangeliu, ktoré kážeme a ktorým oslovujeme ľudí a to má každý zbor a tým sa snažíme povzbudzovať.
That's the story of the church plants in the last 10 years.
Tak to je príbeh základné zborov za posledných 10 rokov.
Ďakujeme. Poďme trošku viacej na východ z Paríža do Prahy a z Prahy máme Tomáša Gulicha. Poprosím Tomáša, keby trošku predstavil seba a predstavil plant, ktorý tu zastupuje a potom poprosím Elina, keby tiež povedal niečo o sebe a o Košice, kde teraz funguje, čo pracuje, na čo robia.
Tak tedy ja som Tomáš Gulich, som z Prahy, ale původně som z malé rodiny 150 km od Prahy z Orlických hor. Původního zboru investovat do dvou stanic a pak později jsem vyšel sám zakládat nový zbor. Mám manželku, úžasnou ženu, Markétu a dvě dospělé děti, které ještě jsou s námi v bytě. A jedno dítě skutečné 13-letá Lucy. Tak to je moje rodina. Jsem zapojený v České republice taky do zakládání sboru celonárodně v organizaci M4, částečně v odboru pro zakládání sboru v České republice a prakticky se snažím zakládat nový sbor v Praze od roku 2015. Tak je to velmi čerstvé a máme už mnoho krásných zkušeností od té doby a první obrázené, tak jsme z toho nadšení. Plant SK, to je odbor Církve bratrské pro zakládání sborů na Slovensku. Nám se nelíbilo to slovo odbor, tak jsme se snažili najít nějaké jiné slovo, které by bylo přitažlivější, tak doufáme, že se nám to povedlo. Ten obraz zakládání a zároveň živého organismu, živé květinky. Začal pozváním Rady Církve bratrské právě k tomu, abychom se hýbli nějak dopředu. Já jsem nejdřív odmítal, pak jsem pozvání přijal a měl jsem k tomu několik podmínek. A ta hlavní podmínka je, že to bude postupně přebírat někdo další na Slovensku. Tak to jsem moc rád, že se to tak děje. Tak já vedu plán, ale jenom do konce tohoto roku. A jsem moc rád, že to už je naplno slovenská skupina, která bude pod vedením dalý pán Tomáše Hengela. Máme tam Erwina, který se představí. Máme tam dál, tak to je Košice, zakládání zboru v Košici. Tomáš zakládání zboru v Nitře. Připojil se k nám Milan Mitana, který vede společenství Svatý Jur u Bratislavy. Potom Jan Čimárek, druhý sbor v Žilině. A teď jsme adoptovali Tomáše Boroše ještě jako dalšího košického.
Já se volám Erwin Mitelma, jsem kazatel Cerky Bratskej. Mám manželku, dve deti, Filipa a Miriam. Ja som pôvodne Košičan a môj prvý zbor, teda, v ktorom som fungoval, bol v Kalinove na Strednom Slovensku. Bola to úžasná skúsenosť pre mňa, alebo pre našu rodinu. A pán Boh nás veľmi veľa vecí učil. A potom z hodou rôznych okolností, hlavne zdravotných, sme sa museli vrátiť do Košic. Ale už predtým, ako sme išli do Kalinova, sme vnímali to, že je veľmi dôležité zakladať zbory. A išli sme do Kalinova, takže sme Košice trošku nechali, tak ako sú. A potom ale sme videli to, že Pán Boh nás vedie naspäť, a aby sme začali túto prácu robiť. A v roku 2013, koncom roka 2013, začali so zakladaním Mozaiky a dneska nás je 13 kvázi členov. My ešte nemáme oficiálnych členov, ale 13 sú tí, ktorí sú takí rozhodnutí, odovzdaní, že toto budú budovať Mozaiku. A toto dielo tak postupne pomaly rastie.
Čítal si úplnú cirkev?
Čítal.
Povedz, čo bolo?
Ale veľmi dávno.
Okay.
Asi pre 10
rokov.
Všetci si kúpili. To veľmi dobrá
kniha. Prečo by si mali kúpiť? Hoci kto môžete povedať, ak si to čítal.
Som kedy čítal.
It's the only book that my wife has ever finished. Je to jediná kniha, ktorú moja žena dočítala. Only Christian book. Jediná kresťanská. Čiže je Bible, but part of the Bible. Okay, Biblia. So that's the kind of book it is. The kind of book that you start and you finish. To je taková kniha, prostě začněte
a počítat tu celou, co nejsem počítat.
Je to
vynikající kniha. Já určitě se přidám, přečtěte si s výborným překladem tady Šimona. A je to kniha, která vykresluje, co to je skutečně komunitní misie. Já si myslím, že dlouho jsme trpěli, protože misie je jako masová, nebo jenom individuální, ale tato knížka odhaluje to, jak musíme objevit znovu komunitu a život jedni s druhými, sami pro sebe jako křesťané, ale zároveň v tom misijním poslání. Jsem moc rád za to knihu.
Mám pár takých okruhov, teraz, ktoré by mohli prejsť. Niektoré sú také, čo v tých otázkach sa vraciate k tým témam, ktoré mal Filip. Ale pridajte sa aj vy ostatní, ďalší k tomu. A v podstate to, čo sa opakuje, nejaká taká otázka je, že čo je to minimum evanjelia, keď ho komunikujeme? Jedna taká otázka bola, že papagaj opakujúci národ ulice kričí Ježiš je Pán, Ježiš je Pán, Ježiš je Pán, káže evanjelium? Prečo áno, prečo nie? Alebo taká podobná otázka, že ale nie, tuto je nejaká, spýtam sa.
Yes, because Paul says in 1 Corinthians chapter 12 that nobody can say Jesus is Lord unless it's by the Spirit of God.
Pretože Pavel píše v Korintonu, že nikto nemôže povedať, že Ježiš je Pán. Iba z Duchu Svätého.
But of course you can't say Jesus is Lord without the Spirit.
Ale samozrejme dá sa povedať, Ježiš je Pán, bez toho, aby ste mali.
In 1 Corinthians 12:14 is what it means to say Jesus is Lord.
Ale potom Pavel rozoberá to, že čo to znamená, že Ježiš je Pán. Korintanom 12:14.
So Jesus is Lord is a perfect summary of the gospel.
Že Ježiš je Pán funguje ako dobré zhrnutie Evangelia,
But if you said, ale ty to poviete, then you have to apply it to every area of your life.
Potom to musíte aplikovať do každej oblasti svojho života.
And what Paul will develop in 1 Corinthians 12, right through to 15.
A potom Paul to rozoberá v Korintianom 12 až 15.
Is the lordship of Jesus over the church.
Že Ježišové pánstvo v cirkvi.
The lordship of Jesus over love and over relationships in the church.
A jeho pánstvo nad láskou a vzťahmi v zbore, v cirkvi.
The way in which prophecy declares that Jesus is Lord.
A spôsob, ktorým proroctvo vyhlasuje, že Ježiš je pán.
So that people who come in from outside visitors can hear the secrets of their hearts being revealed and to look down and say, God is really among you.
Takým spôsobom, že cudzinci, ktorí prichádzajú zvonka, môžu počuť a môžu padnúť na kolena a
God is really among you.
A aj na naozaj môžu skonštatovať, že Pán Boh je medzi vami.
And then in chapter 15 of 1 Corinthians, Paul shows that Jesus is Lord, means that Jesus is Lord over death itself and over sin.
A potom v 1. Korintianom 15 Pavol ukazuje, že to, že Ježiš je Pán, znamená, že Ježiš je Pánom nad smrťou.
And that whole section ends with Paul saying, therefore, never give up working for the Lord, because your work in the Lord is not in vain.
A Pavol to celé završuje, že preto nikdy neprestaňte pracovať Pánovi, pretože tá vaša práca Pánovi nie je nadarmo, nie je marná.
So saying Jesus is Lord is easy to say, but it's really difficult to live out in all its ramifications.
Povedať, že Ježiš je Pán, je ľahké, ale ťažké je podľa toho žiť vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýka.
And so when you say Jesus is Lord, you're meaning Jesus is Lord of my emotions.
A keď poviete, Ježiš je Pán, tak to znamená, že Ježiš je Pánom mojich emócií,
Jesus is Lord of my motivations,
moje motivácie,
Jesus is Lord of my ambitions,
mojich ambícií,
Jesus is Lord of my sexuality and my sex life,
mojej sexuality a mojho sexuálneho života,
Jesus is Lord of my bank accounts,
mojho zostatku na účte,
Jesus is Lord of my husband or wife,
Pán toho, akým som manželom, tak manželom,
and Jesus is Lord of the whole cosmos.
A celého kozmu, celého vesmíru.
So, yes, that's a really good summary of the gospel.
Áno, to je dobre zhrnutie Evanjelia.
So, I'm really interested that this question is asked.
Táto otázka ma naozaj zaujíma, prečo bola položená.
Because I think it is the key thing for church planting and for churches in Europe today.
Pretože si myslím, že pre dnešnú Európu je to kľúčová vec pre zbory a pre zakladanie zborov.
And so when I go around Europe, I'm meeting different people planting churches in different contexts.
A keď cestujem po Európe a stretávam ľudí, ktorí zakladajú zbory v rôznych prostrediach,
there are many, many people who have understood a form of the gospel and who believe a form of the gospel and who I think are saved or are people who are part of Jesus' family.
Sú tam ľudia, ktorí počuli nejakú verziu Evanjelia, ktorí je uverili a ktorí sú presvedčení, že sú spasení, že sú súčasťou Božej rodiny.
But the culture, the context and the society of 21st century Europe.
Ale prostredie, kultúra a spoločnosť Európy 21. storočia
has diluted their confidence in every word of the Bible.
Zriedila dôveru každého slova v Biblii.
And so they're kind of convinced.
A preto sú nejakým spôsobom presvedčení,
but they're also kind of doubting and looking to the society.
Ale tiež pochybujú a tak sa pozerajú, pokúkujú po spoločnosti.
And so the gospel, the free good news of God's grace to us and God's well disposed to us in Jesus Christ, that's being lost somewhere.
A tak sa tá dobrá správa o Ježišovi a Božej lásky Ježišovi nejak medzi tým vykráca.
And we've lost the confidence and the beauty of being united with Jesus.
A stratili sme dôveru v to, aké je to krásne, že sme zjednotení s Ježišom.
Think of all the ways in which Paul in particular talks about our union with Christ.
Zamyslite sa nad všetkými spôsobmi, ktorými Pavol opisuje našu jednotu v Kristovi.
That is the fruit of the gospel.
To je ovocím Evanjelia.
So I am dead in Christ.
Takže som mŕtvy v Kristovi.
I was crucified with Christ.
Bol som s Kristom ukrižovaný.
I was buried with Christ.
Bol som s ním pochovaný.
Therefore sin has absolutely no power over me.
A preto Adamov hriech nemá žiadnu moc. Žiadnu. The devil is no power for me. Diabol Adamov nemá žiadnu moc. The world has nothing in it that I should be afraid of. Vo svete nie je nič, čoho by som sa mal obávať. Because I died with Christ, I've been crucified with Christ, I've been buried with Christ. The worst that could happen to me has happened to me in Christ.
Pretože som s Kristom zomrel, s Kristom som bol ukrižovaný, s Kristom som bol pochovaný. Takže to najhoršie, čo sa mi mohlo stať, sa mi už stalo.
And then the Bible also tells me that I've been raised with Christ.
Ale potom mi Biblia takéž hovorí, že som bol s Kristom vzkriesený.
That I have been seated at the right hand of God with Christ.
Že som sa s Kristom posadil po Božej pravici.
That I am reigning with Christ.
Že s Kristom vládnem.
That I've been glorified.
Že som bol oslavený.
That I've been born again to a new hope.
A že som bol znovu zrodený pre živú nádej.
All the best things that could ever happen to me have already been guaranteed for me in the gospel of Jesus Christ.
A evanjelium Ježiša Krista mám garantované, mám zaručené všetky veci, tie najlepšie veci, ktoré sa mi môžu stať.
The ascension of Jesus, Jesus standing as a human being before God's presence means that I am absolutely secure.
A Ježišovo na nebo vstúpenie, to, že Ježiš stojí pred Bohom ako žijúci človek, znamená, že ja mám úplnú istotu.
Jesus is my man in heaven.
Ježiš je môjim človekom v nebi.
Because he is there, I am there.
A pretože on tam je, a ja tam som.
And God can no more ask Jesus to leave heaven than he could ask me to leave heaven.
A Boh už nemôže požiadať Ježiša, aby odišiel z neba, tým pádom ani mňa viac nemôže požiadať, aby som opustil nebo.
That's how secure we are in our union with Jesus Christ.
A toto je taká veľká naša istota v našej jednote s Kristom.
And that's what the gospel brings us.
Že tomu naozaj veríme, keby tomu ľudia naozaj úplne rozumeli, úplne tomu verili.
Then they would live for Jesus differently, they would witness for Jesus differently.
Potom by pre Ježiša inak žili, inak by ono svedčili.
They would be bold in their proclamation of all of the truth of the Bible.
A celú pravdu Biblie by ohlasovali odvážne.
They would be prepared to suffer for their faith.
Boli by pripravení trpieť pre svoju vieru.
They would be radically distinctive in everything they do and say.
A boli by radikálni v tom, že všetko, čo robia a hovoria, sa vyznačuje evanjeliom.
And what the church in Europe needs is more and more and more of the gospel.
A cirkev v Európe potrebuje viac a viac a viac evanjelia.
It doesn't need any techniques.
Nepotrebuje žiadne techniky.
It doesn't need any five keys to successful church planting.
Nepotrebuje žiadnych 5 krokov k úspešnému zakladaniu zboru.
It doesn't need 7 steps to a happy life.
Nepotrebuje 7 krokov k šťastnému životu.
All shells and shells and shells of self-help books that fly off the shelves in Europe.
Všetky tie plné police kníh o tom, ako si pomôcť, ako sa zlepšiť, ktoré sa tak dobre predávajú.
All the psychiatrists and psychologists and witches and soothsayers in France.
A všetci psychiatri a psychológovia, čarodejnice a veštci vo Francúzsku.
That just ask people to pay more and more money for less and less stuff.
Ktorí od ľudí chcú viac a viac peniazí za menej a menej veci.
Europe doesn't need that. What Europe needs is people who believe that God is well disposed towards them in Jesus Christ.
To ľudia proste nepotrebujú. Ľudia potrebujú veriť, že Boh sa na nich priaznivo pozerá prostredníctvom Ježiša Krista.
And communities of people that demonstrate that day by day in their daily relationships.
A komunity ľudí, ktoré to každodenne prejavujú v svojich správach.
And the gospel will lose the gospel if we don't keep preaching the gospel to ourselves.
A prídeme o tebo evanjeliu, ak si ho nebudeme sami sebe kázať.
OK. Ako? Super. Okay. Ako teda bojuješ, alebo ako teda bojujete vy o to, aby evanjeliu naozaj bol v centre vašich životov? Môžete Ervino to by začať, že? Ráno sa zobudí, nič sa mi nechce. Jak bojuješ ráno? Centrum najvyššieho dňa, ktorom bude žiť.
No, prvú vec, ktorú chcem vidieť a o čom som presvedčený, je, že evanjelium je centrum tohto dňa. A, teda už keď vchádzam do tohto dňa, tak vchádzam s tým, že myslím na to, že čo Boh urobil Ježišovi Kristovi pre môj život, je realita aj pre tento deň. A už dávno som prešiel z toho konceptu, že Ježiš ma zachránil na kríži, že som sa stal kresťanom a teraz už mám pracovať na svojej spáse, svojimi skutkami alebo niečím iným, lebo ja som si uvedomil, že ak ja mám žiť evanjelium, ja musím žiť v každom momente a radovať sa z toho, kým je Kristus teraz pre mňa v tejto situácii. Čiže keď začínam ten deň, tak mám to bezpečie, tú radosť, tú istotu v Kristovi, že ako keby som sa obrátil v tej chvíli. A tak týmto spôsobom premýšľam a pozerám na svoju manželku, na svoje deti, na svoju prácu, keď idem do civilnej práce, alebo keď robím v zbore, alebo sa venujem ľuďom. To možno teraz tak znelo, ako keby sa mi darilo v tom, a to nie je pravda samozrejme, lebo sú situácie, kde to nerobím takto, ako teraz hovorím. Ale je to niečo, o čo zápasím. A potom, keď aj študujem písmo, alebo čítam niečo, premýšľam, tak stále premýšľam o tom, že čo kríž, ako kríž mení realitu toho, kríž a vzkriesenie, vlastne celý ten príbeh Boží, príbeh Evanjelia, ako mení pohľad na tie veci, o ktorých sa bavíme, alebo ktoré riešime.
A to je všetko konkrétní dny, jestli Evanjelium je v centre, tak hodně souvisí, jak jsem ten den uzavřel, ten minulý. Spánek je zvláštní věc, ale duchovně nějak pokračujeme v tom, co bylo ten minulý. A zvlášť poslední dobou jsem měl takovou krásnou možnost opravdu dýchat evangelium. Je to takový čas, kde mě Pán Bůh provází, že každý den můžu začínat, každý den končit vyznávání toho, co se nepovedlo, a opravdu vložit se do Božích rukou a ráno se nějak nadechnu znovu té vděčnosti, že mu můžu patřit. Poslední dva měsíce si neustále opakuju, jak kolik jsem toho dostal od Pána Boha. Tak teď, v tuhletu chvíli, je to pro mě velkým nějakým projevem toho, jak dýchám evangelium. Obecně potřebuju k tomu další lidi, potřebuju ty, kteří by se mě ptali na těžké otázky, potřebuju k tomu ty, se kterými se setkávám, a já jsem kazatel, ale kteří mě stejně se budou ptát i na to, co jsem jim řekl minulý týden, jestli se mi to skutečně podařilo. Potřebuju k tomu otevřený vztah se svojí ženou, jako s manželkou, žili společně evangelium. A potřebuju k tomu komunitu věřících, kde se učíme žít třemi směry základními, jako pro Pána Boha, pro budování komunity a pro svět. Tak si to pořád připomínáme, tyhle ty tři směry. Určitě musím v tom být aktivní jako vedoucí toho, ale zároveň potřebuju ty druhé, které mě vedou zpátky do jádra mého života s Bohem a do evangelia.
Just very quickly. Mám velmi stručně. We eat three meals a day. Každý den máme tři jedla, and that nourishes us. Které nás sítě. And not all of those meals have to be exceptionally good. A nie všetky musia byť výnimočne dobré, it's just what we eat normally. Proste je to čo bežne jedávame.
And keeps us alive.
A to nás udržuje pri živote.
And it's the same with the gospel.
A to isté platí pre evanjelium.
It's just normal things that the Lord has given us as means of grace.
Sú to bežné veci, ktoré nám Pán Boh dal zo svojej milosti.
I think that the weekly gathering of God's people and the weekly preaching of God's word is one of those things.
A jedno z vecí je stretávanie sa po Boží ľud na spoločné poslužby a kázanie.
And in an internet age, everybody wants to be the best preacher ever, because everybody's listening to the best preachers.
A v dobe internetu každý chce byť tým najlepším kazateľom, pretože všetci počúvame najlepších kazateľov.
It's like going to a gourmet restaurant every single day.
Je to ako keby sme každý deň chodili do exkluzívnej reštaurácie.
But if God wanted Tim Keller to be pastor in your church.
Ale keby Boh chcel, aby bol Tim Keller kazateľom vo vašom zbore,
he would have sent Tim Keller to your church.
Tak by poslal Tima Kellera do vášho zboru.
But he wanted you to be the pastor of that church. And he wanted you to be in the church with your pastor. And he wanted that pastor to give you good, nourishing meals every Sunday. Maybe not gourmet meals.
Možno nie exkluzívne jedlo,
but the gospel.
Ale evanjelium.
Every Sunday.
Každú nedeľu.
And same is true of the Lord's table.
A to isté platí o Večeri Pánovej.
The same is true of community.
To isté platí o komunite.
The same is true of prayer and meditation on scripture.
A to isté platí o modlitve a o meditácii nad písmom.
It's not spectacular.
Nie je to také exkluzívne.
But it is something that keeps you
alive. Ale je to niečo, čo vás udržuje pri živote.
Rada. Jedna otázka, posledná v tomto evanjeliu. Často počúvam, že evanjelium je ako slon. A jeden to vidí tak, že keď pri ňom stojí, tak si vníma to ako strom. Druhý, keď pri slonovi stojí, sa mu zdá, že to je nejaká hadica. Tretí, stena. Dá sa budovať jednota v cirkvi s takým odlišným vnímaním evanjelia? Dobrá otázka, díky. Miguel?
Steve?
I think the test of whether you've preached the gospel or whether the gospel is understood is the following.
Myslím si, že skúškou, že či kážeme evanjelium, alebo že či sme pochopili evanjelium, je následovné.
It's the question that the person asks in Romans chapter 6, verse 1.
Je to otázka, ktorú si človek kladie v Rímanom 6. kapitole v 1. verši.
Shall we keep on sinning so that grace will abound?
Máme nadalej hrešiť, aby sa rozhodnila milosť.
In fact, we were doing an evangelistic dinner last month.
Minulý mesiac sme mali evangelistickú večeru.
And we explained the gospel.
Kde sme vysvetlili evangelium.
And we were having dessert round tables.
Mali sme zákusok na finančný stôl.
And this lady looked at me and she said, so, what you're saying is, I can keep on sinning and that will be okay.
A jedna pani sa na mňa pozrela a hovorí, takže to myslíte tak, že môžem ďalej rešiť a to bude v poriadku.
So I invited her to read Romans chapter 6, verse 1.
A tak som ju vyslal k tomu, aby si prečítala Rímanom 6.1.
And she realized that she was quoting the Bible without knowing the Bible.
A ona si uvedomila, že ona citovala z Biblie, hoci Bibliu nepoznala.
So unless we preached the free grace of God to such an extent that somebody thinks, I could just keep on sinning again.
Takže musí to byť až do tej miery, že ohlasujeme dobrú správu od Boha, že si niekto uvedomí, že ja nemôžem ďalej rešiť.
I don't think we preach the gospel.
A keď to nezoberieme až do tejto miery, tak si myslím, že sme nehlásali evanjelium.
Because what does the gospel tell us?
Pretože čo nám evanjelium hovorí?
That Jesus really has, on his own, by himself, paid the whole penalty for all my sins.
Pretože evanjelium hovorí, že Ježiš sám úplne zaplatil úplný trest za všetky moje hriechy.
And I can do nothing at all, not a thing, to earn my salvation.
A ja nemôžem urobiť vôbec nič, absolútne nič preto, aby som si zaslúžil svoju spásu.
And nothing in all creation can separate me from the love of God that is in Christ Jesus.
Ale nič z celého stvorenia ma nemôže oddeliť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi.
I'm eternally secure in Christ.
A mám istú večnosť v Kristovi.
And that is just amazingly good news.
A to je proste úžasne dobrá správa.
And I think that when we talk about sin, when we talk about God's free grace in Christ, and when we talk about it to that extent, that's what the true gospel is.
A myslím si, že skutočné evanjelium je, keď hovoríme o hriechu a o milosti zadarmo, ktorú máme v Ježišovi.
Ale je jednota a nie je jednota veľa ľudí.
Yes, there's unity in the gospel.
Is there unity in the gospel if there is not unity in understanding what the gospel is?
Does someone ask on that first time?
Because that was the question.
I didn't hear the unity bit.
Mm-hmm.
Okay.
Čo by ste povedali? Ak není v zbore jednota na tom, čo evanjelium je, sú spolu?
Ja si uvedomujem, jak sme komplexní bytosti, jak samozrejme teologicky, co se týče spirituality, tak to může vypadat jako ten slon, nebo jako zoologická zahrada, chcete. Ale mám za to, že když jdeme do toho jádra, tak to nakonec je skutečně jednoduchoučka. To jádro evangelia je úplně prosté, že to pochopí malé dítě. Že to pochopí prostě bezdomovec, který právě mu zazáří se to evangelia. A může to pochopit prostě univerzitní profesor. A to mi komplikuje. A moje zkušenost je, že když se setkávám s jádrem evangelia, tak je to pokorné sklonění před úplně dětskou pravdou. A v tom vidím podstatu kříže a znovu vstání. A mám za to, že na takovém základě opravdu je možná jednota, ale žel někdy zjistíme, že to evangelium tam někde chybělo, nebo že ještě není hotové, že to není velé přijaté, že jsme ho někde zkomplikovali. Ale jinak naplno věřím tomu, že evangelium je tak úžasně, hluboce, geniálně prosté.
OK, to dělej. Unless.
Just one more thing, because I think I did talk So Paul's saying exactly that in the same Galatians. Mm-hmm. He says there's no other gospel. To isté hovorí Pavel, isté Galatian, ktorý hovorí, že nie je žiadne iné evanjelium. And when Peter refuses table fellowship with the Gentiles,
a keď Peter odmieta stolovať a večerať s pohanmi,
because the Judaizers are saying, have you circumcised in order to be part of God's family?
Pretože tam boli proste ľudia, ktorí hovorili, že aby sa niekto stal súčasťou Božej rodiny, tak sa musia to obrezať.
They are adding something to the Jesus of the gospel that I talked about.
Tak tí ľudia pridávali niečo navyše k evanjeliu, ktoré bolo len o Ježišovi, o ktorom som hovoril.
And so there is no unity when somebody adds something to the gospel.
Takže nemôže existovať jednota, keď niekto k evanjeliu niečo pridá.
And so churches or organizations which add obligations on people beyond the gospel.
Tak zbory alebo organizácie, ktoré na ľudí uvaľujú povinnosti, ktoré sú nad rámec evanjelia.
And this year of the 500th anniversary of the Reformation, you know, we can be explicit about this. We're sola gratia.
A máme tento výročie evangelizácie, reformácie a môžeme to pomôcť otvorenie, čiže jedine milosť,
sola fide,
jedine viera,
solus Christus,
iba Kristus,
sola scriptura,
iba písmo,
soli Dei gloria,
jedine Bohu sláva.
When those five ideas are attacked by adding something on to the gospel,
a keď sa nejakým spôsobom zaútočia týchto 5 myšlienok, tým, že sa pridá niečo najvyššie k evanjeliu,
then there is no unity.
Tak potom zaniká jednota.
Skúste poradiť človekovi, ktorý tu je, alebo sú niekde inde, ktorý je možno v zbore, kde toto, o čom správame, toto, že evanjelium v centre, a to znamená, že to musí všetko zmeniť, a to musí v misijný zbor, nakladanie zborov, že je v zbore, kde toto vôbec nie je téma, kde téma je akej farby budú okná, alebo že aký toaleťák bude a tak. Čo taký človek má v takom zbore robiť? Keď akože on není pri kormidle, že by tam nejak teraz všetko zmenil, ale je obyčajný ujec, teta, ktorí majú srdce pre to, aby naozaj evanjelium bolo, ale ten vplyv ich je maličký v tom zbore. Čo, jak by ste ho pozdružili, jak by ste mu poradili? Skúste.
Každý máme jiné obdarování, každý máme trochu jiné břímě, každý máme jinou cestu. Můj jeden z nejbližších přátel, přestože já jdu cestu zakládání sboru, on je moje jakoby duchovní dítě, když to řeknu takto. Mnoholetý učeník, pán Bůh ho vede cestou obnovy sboru naplno a zůstal, posílá vždycky tam, kde to je nejtěžší. Věřím tomu, že opravdu každý z nás máme své místo. A je důležité, abychom se ptali pána Boha, ne na stát, že samozřejmě na to neumíme odpovědět, abychom hledali tu cestu pro sebe. A věřím tomu, že ty drobné krůčky tímto směrem mohou mít velký vliv pro budoucnost. A i ze sboru, který prostě ztratil tu naplno myslí působení, tak tam je obrovský potenciál, když se postupně bude vracet zpátky, to může znamenat strašně moc.
Dobré, ale čo by si poradil člověku, který
se... Tak, to jsem chtěl říct. Pro člověka víc k tomu obdarování zůstat právě tam. Ale pro člověka, který tím trpí, vůbec se nemůže srovnat s tím, jaké ty hodnoty jsou. Naše lojalita je především ke Kristu samotnému a až potom k církvi. Já bych radil skutečně hledat to, kam tě Pán Bůh volá, mít odvahu, rozloučit se v dobrém a jít na jiné místo.
Já vím, že ty máš radikální názvy. Daj jeden.
To, čo Tomáš povedal, tak by som to páčil, tiež by som, asi by som teda v modlitbe a pred Pánom Bohom sa spýtal, či tam musím ostať. Či naozaj, akože, či to nie je niečo, kde Pán Boh dal na srdce niečo nové. Na druhej strane je to tak, že už keď ten človek vie, že cirkev, že evanjelium je niečo viac, keď ten človek to vie, tak on niekiaľ to vie. Tak asi by som ho povzbudzoval k tomu, aby čítal knihy, aby sa vzdelával. A naozaj krok po kroku slúžil a vybudoval si, alebo mal dvoch ľudí, troch ľudí, s ktorými by sa modlil a budoval nejakú komunitu. Otázka je, či by ho za to nevyhodili. Keby hej, tak to má vyriešené. Ale keď nie, tak v podstate týmto spôsobom pomaličky a postupne, ale vo veľkej úcte a pokore ísť dopredu.
I just might like what these two guys said. It's a part of what just the way I follow that. And just to remember that the way in which we learn things has often been slow, we often been stubborn.
A treba pamätať na to, že my sme sa veci často naučili pomaly, často sme boli predopali.
Nobody is born with a perfectly formed evangelical understanding of the gospel.
Nikto sa nenarodí s dokonale sformovaným evangelikálnym chápaním evangelia.
And in my experience, I've gone through a number of conversions. So a conversion to Christ, then a conversion to more and more understanding of the gospel.
Ja som tiež prešiel viacerými obrateniami, ako som sa obrátil ku Kristovi, ale potom nasledovali ďalšie obrátenia, keď som viac a viac chápal to, čo je evanjelium.
And I remember many, many people being patient with me as they explained things to me that I was resistant to.
A taktiež si pamätám, že bolo mnoho ľudí, ktorí mi vysvetľovali veci a ktorí mali som o to bezlivosť, keď ja som sa tomu bránil.
And so, I know this person doesn't have much influence in the church.
A hoci tento človek nemá veľký vplyv ostanú v kore.
But if that person can show humility, patience and courage in bringing people towards what they believe to be the truth.
Ale keď ten človek bude odvážny, vytrvalý a pokorný pri tom, ako ukazuje ľuďom alebo hovorí o tom, o čom je presvedčený.
And be skillful and wise about how to present that.
A keď bude múdry tom, ako to prezentuje a bude to robiť zručne,
then perhaps they can try to influence people from the back.
Tak potom sa asi môžu pokúsiť, ten človek sa potom môže pokúsiť ovplyvniť ľudí v tom prostredí, ktorom je.
Podľa vás je kniha skutkov niečo, čo proste opisuje históriu, čo sa stalo? Alebo to je niečo, čo je normou, čo sa má diať? Je to história, tak to bolo, opis histórie, alebo to je normatívum, to je ideálne?
No, to je otázka, ja chcem Bibliu, tak bola to história, alebo nie? Tak bola, áno. Je to normatívum, áno, aj nie podľa toho, čo si z toho vyberieme. To môžeme naozaj na celú Bibliu takto pozerať.
Kniha skutkov.
Je to bolo čo?
Bolo to len vtedy tam,
ale čo?
Tam bol apoštoli.
Ale čo konkrétne?
To základanie zborov a toto všetko.
No tak keď nie je svet plný evanjelia, tak nemôžeme hovoriť, že to skončilo. Napríklad.
Tak klasické rozdelení asi chápete, je rozdiel mezi jednotlivými principy, duchovními principy, mezi jednotlivými formami. Je jasné, že nebudeme vůbec moci uvažovat o stejných formách, jako apoštol Pavel. Zkuste si přijít někam do synagogy, kázat tam. Tak to na místě prostě nebude, protože žijeme úplně v jiném světě, ale principy knihy skutků jsou tak ryze spojené s evangelií a s celým příběhem Bible, že kdybychom si jenom řekli, to byl tehdejší projev a teď musíme to hledat jinak, to by to naprosto chybou. Evangelium popsané v evangeliích dává smysl právě v tom, jak vidíme jeho aplikaci ve skutcích, přesto že musíme hledat, že v soudobě to musíme aplikovat jinak, ale stejné principy.
Moja otázka, kterou chcem reagovat na tu otázku, je,
is, does Matthew 28, 18-20 apply to everybody?
Platí Matúš 28, 18-20 pre každého?
That's the Great Commission.
To je veľké poverenie.
Jesus says, all authorities are given to be in heaven first.
Ježiš hovorí, je mi daná všetká moc na nebi a na zemi.
Therefore, go and go and make disciples of all nations.
Preto chodte a všetci mi učeníkov zo všetkých národov.
Baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Krstiac ich meno Otca, Syna a Ducha Svetého.
Teach them to obey everything that I commanded you.
Učiac ich zachovať všetko, čo som vám prikázal.
And I am with you until the end of the age.
Ja som s vami až do konca sveta.
Now, if that applies to the church today,
ak toto platí pre církev dnes,
then the question we have to ask is, how did the apostles obey?
Tak potom si musíme položiť otázku, ako toto veľké poverenie poslúchali apoštoli.
And the answer is, the book of Acts is how the apostles obey the Great Commission.
A odpovedou je kniha skutkov. Kniha skutkov hovorí o tom, ako apoštoli naplňali veľké poverenie.
And so that pushes me to the conclusion that if the Great Commission is for today,
a to ma vedie k záveru, že ak veľké poverenie platí aj pre dnešok.
And I think it is.
A myslím, že platí.
Then I think that the way the apostles obeyed was the way that they were meant to obey.
Potom si myslím, že spôsob, akým ho naplňali apoštoli, je spôsob, ktorým ho máme naplňať aj.
Which means preaching the gospel.
Čo znamená kázať evanjelium.
Gathering believers into churches.
Zhromažďovať veriacich do zborov.
And in encouraging those believers to train leaders to become board churches.
A pozbudzovať tých veriacich, aby pripravovali vodcov, aby zakladali ďalšie zbory.
And so, although all the details of Acts of the Apostles are not normative,
hoci nie každý detail knihy skutkov apoštolov je normatívny,
they are not just descriptive either.
Nie, taktiež nie sú len popisné,
but they are paradigmatic.
Ale sú paradigmou.
And that is the paradigm for the church age.
To je paradigma pre vek cirkvi.
With no more apostles.
My už nie sme apostoli.
And therefore no more signs and wonders that accompany the words of the apostles.
Nemáme apostolov, preto to už nie sú znamenia zázraky, ktoré sprevádzali skutky apostolov.
Which doesn't mean that there are miracles, it just means that the signs and wonders associated with the apostles have ceased.
A to neznamená, že sa nedejú zázraky, to len znamená, že znamená, že znamenia zázraky, ktoré súviseli, ktoré boli apoštoli, že iba tie predstavili.
But if you want to be an apostolic church today, then we preach the apostolic gospel.
Ale ak chceme byť dnes apoštolskou cirkvou, tak potrebujeme kázať apoštolské evanjelium.
And we plant apostolic churches.
A zakladať apoštolské zbory.
Ale prečo zakladať zbory, keď máme málo kazateľov už teraz, členov cirkvi väčšinou ubúda, kostoly sa aj zatvárajú a duchovný stav zborov ide do zbora.
Yeah, you're right, just don't. Because unless you're growing,
pretože pokým nerastiete,
in every way,
v každej oblasti,
then you are shrinking,
tak potom zakrpatiete,
and so when you're growing all the way up,
takže keď rastiete na ceste hore,
the only way that you get back to the number that you used to be is when you're going down, and when you're going down, you can't stop the slide.
Tak jediný spôsob, ako sa dostať k tomu pôvodnému počtu, je ísť smerom dole a tam už ten skos nezastavíte.
And so arguing about whether or not we should be church planting because of the state of the church now is to put the cart before the horse.
A hádať sa o tom, že či má zmysel dnes zakladať zbory, je ako keby sme dali voz pred koňa, ktorý to ťahá.
The churches that I know that do that end up fighting it amongst themselves, getting scared and losing confidence in the gospel, and then end up dwindling and dying.
A zbory, ktoré o tom chybujú a ktoré nezakladajú zbory, tak oni prestávajú dôverovať evanjeliu a oni potom chradnú a zanikajú.
And churches that realize that they're about to do that and then call for help so that people come in and replant the church.
Ale zbory, ktoré si uvedomujú, že potrebujú zakladať zbory, ktoré volajú o pomoc, aby do nich prišli ľudia a pomohli akoby obnoviť ten zbor,
find themselves starting to grow again and starting to live again.
A tým zborom sa stane to, že oni opäť rastú a opäť žijú.
I think that we need to believe that the gospel is alive and active and can transform situations.
Myslím, že potrebujeme veriť to, že evanjelium je živé, že je aktívne a že ono premieňa našu situáciu.
Ja si uvedomujem, že táto konference je pouze na to jedno téma, na téma evangelium a zakládání zborů, tak konec konců jsme právě skupina pro zakládání zborů. Ale uvědomujeme si, že obnova zboru je stejně tak důležitá a že to je velmi důležité téma, které nemá jít jeden proti druhému. Doufám, že budeme mít někdy, že budete mít na Slovensku taky konferenci právě o obnově, která třeba doplní tyhle některé důležité důrazy. Součástí ovšem té obnovy právě má být také zakládání a investování do zakládání, věřím tomu naprosto. A tak je to podobná diskuze, jestli rodina má mít děti a druhým směrem, jestli děti mají mít úctu ke svým rodičům a starat se o starší generaci. My potřebujeme v církvi obojí. Je mnoho hodnot, které je právě tou hodnotou mít děti, jakkoliv se to v dnešních rodinách tak jako nemusí, radši jak nové auto. Ale ne, my chceme přece děti. A zároveň je potřeba učit nové zbory, úctě těm, které je zakládali, a úctě těm slabým zborům, které potřebují pomoc. Tak jak se mi moc líbilo, že o tom mluví ve Francii, aby se spojovali navzájem.
Ty už máš teda mikrofon. Dvě otázky na plán. V kterých městech plánuje plán založit zbor?
Ve všech. Je to tak, my jistě chceme být místem pozbuzení, ale zároveň nechceme být místem, který to naplánuje a teď bude manipulovat jednotlivé lidi, aby se posouvali na jednotlivá místa. Naším cílem je pozbuzovat, aby sbory investovali do dalších sborů. Takže to je na vás, kde založíte nové sbory. A na těch, když objevíme nějaká ta bílá místa, kde se něco nového rodí, tak bychom rádi byli pomoci k tomu, aby to, co už Pán Bůh tam začíná, tak abychom k tomu mohli asistovat. Takže náš cíl není to, že bychom naplánovali teď, jak se to přesně bude dělat.
A plánuje se založit sbor v městech, kde už je příklad?
Ano. Rádi bychom, aby plánuje v tom smyslu, že se zakládá zbor v Košicích, zakládá se zbor v Žilině. Já zakládám nějaký 15. zbor v církve bratrské v Praze. Jsou města, kde kdyby vzniklo 30 nových zborů v Bratislavě, tak se toho Bratislaváni nevšimne. Mám za to, že velká města potřebují větší počet zborů. Samozřejmě je to složitější na menších místech, ale rádi bychom, aby evangelium bylo dostupné. Ale je to úkol nás všech, celé církve a především mateřské zboru.
Zkuste nám možná všetci povedať, že či koho vlastně hľadáme na to zakladanie zborov. Zkuste možná nějaký profil člověka, který v tých zboroch možno, že je, alebo v iných zboroch. Kto by to mal byť? Aký by to mal byť ľudia? Koho hľadám?
Hľadáme do více rovin zakládání zborů. Zakládání zborů není jenom o zakladatelích. Když mluvíme o zakladatelích, tak hledáme lidi, kteří budou naplno evangeliu, přitom lidsky schopní začínat nové věci, jako k tomu i Boží povolání, proto je tady nějaký proces přípravy a assessmentu a tak dále. A bylo by to další rozhovor o tom, jaké kvality mají ti zakladatelé zboru, tak jsme to slyšeli od Filipa, že ten úvodní zbor začali a pak zjistili, že ten zakladatel neměl tu kvalitu. My jsme v České republice udělali taky velmi mnoho chyb, tak se to učíme vyhledávat. Ale pak je tady mnoho dalších rolí zakládání zboru, kde potřebujeme od těch, kteří vyjdou, přes ty, kteří zůstanou. Od mateřských zborů a podpory zakládání zborů k mateřských zborům, kde to budou modlitební skupinky a mnoho těch věcí, které dneska Filip naznačoval, až po ty, kdo se budou ochotní přestěhovat na jiná místa, připojí se jako členové týmu. Takže je to celá mozaika.
Celá mozaika.
Tak je to dobrá otázka, položitá. Myslím si, že áno, je tam viac tých rovin a každá je veľmi dôležitá. Ja by som sa trošku zameral na to, že kto by mal byť ten, ktorý pôjde založiť zbor, aj keď naozaj chcem zdôrazniť, že každá zložka je extrémne dôležitá. Modlitby, financie, aj pre tých, ktorí povedia, že nepôjdu do toho, ale môžu veľmi veľa urobiť. Ale ja by som trošku povedal o tom, že kto by asi mohol byť ten, ktorý pôjde, tak mal by to byť človek, ktorý túži po tom, aby
aby evangelium sa rozširovalo, aby bolo tam, kde teraz nie je. Mal by mať veľmi silnú túžbu toho, aby evangelium sa rozšírilo. Druhú vec, ktorú by asi mal by byť schopný učiť sa. Aj keď v určitých fázach si myslí, že on to vie, a to je v poriadku, asi keby si povedal, že to nevie, tak nepôjde do ničoho, ale mal by byť ochotný učiť sa a robiť nové veci. A ďalej je žiaduce to, aby už niečo v živote skúsil rozbehnúť, alebo skúsil či už podnikať, alebo v triede, neviem, robiť nejakú triedny parlament, alebo proste, že niečo skúšal robiť a ja neviem, trikrát mu to nevyšlo, a na štvrtý, piatýkrát mu to vyšlo. Mal by mať aj takú odvahu vykročiť, že chcem ísť do toho, veľmi chcem ísť do toho. A aj možno to nevie popísať presne, že prečo, ale to evanjelium môže, že keď mňa to evanjelium tak zmenilo a Božia moc je veľká, Božia moc je slavná a celý svet by mal byť pod vládou Krista, on je, ale nevidno to teda, keď veľa ľudí, ktorí ho odmietajú, tak toto by mali byť nacíne motory pre týchto ľudí. Nemusí byť to vždy líder prvý, ten, ktorý vykročí, môže to byť človek, ktorý sa pridá niekde. Aj to sú správne ľudia.
Moc ďakujem. Přesně, ještě bych k tomu přidal, musí to být člověk, který spojuje lidi a umí pracovat s lidmi, který skutečně umí vstupovat do týmové práce, zakládání sboru, nemůže být prostě osamělá věc, vždycky nakonec to je o práci s lidma. Musí to být člověk, který má plnou podporu z manželky, jdou do toho jako pár, proto taky ten assessment, který děláme pro zakladatele sboru, je pro celé páry. Musí to být opravdu v plném povolání pro oba dva. A měl by to být pár, který je skutečně, tak jak jsme to dneska zase slyšeli, připravený dnes utrpení, změnu od změny životního stylu až po trápení s třeba právě s nepochopení lidmi. Měl by umět zvládat tyto krizové situace.
No, I agree with all those things. Souhlasím so všetkým, čo sme počuli. The four main areas that I'm looking for as a church planter. Myslím, že štyri základné oblasti, ktoré by mal mať, zakladateľ zboru,
character,
what's your character?
So just read 1 Timothy 3 or Titus 1.
1 Timoteovi 3 alebo Titovi 1.
And it's all about character.
A to je celé, to je všetko o charaktere.
And it's all about somebody having understood the gospel and worked out the gospel in all the areas of their life.
To je o tom, že niekto pochopil evanjelium a že to evanjelium žije vo všetkých oblastiach života.
I would say then that the next thing I'm looking for is clarity in terms of theological knowledge.
Druhá oblast, alebo druhá vec, ktorú hľadám, to je jasnosť v teológii alebo v teologickom poznaní.
Somebody able to discern truth from error and be bold in saying it.
Niekto, kto vie rozlišovať medzi pravdou a omylmi a ako má odvahu to aj hovoriť.
There is confidence as well.
Taktiež je to kompetencia.
And particularly a teaching competence to preach and to train people well.
A obzvlášť je to kompetencia alebo schopnosť učiť ľudí a dobre ich pripravovať.
And in the culture that we live in, a cultural awareness through his preaching and his teaching engages with the culture where it is.
A taktiež je to také poznanie a porozumenie kultúry. Čiže to kázanie bude prispôsobené kultúre, do ktorej je určené.
And the fourth thing is conviction.
A štvrtá vec je presvedčenie.
A strong desire and a sense that this is what he wants to do.
Silná túžba, silné presvedčenie, že toto musí robiť.
A viacero otázok tu je takých, že či by to mal byť človek, ktorý zároveň má nejakú inú prácu?
A
ako chvíľami bol apoštol Pavel, alebo by to mal byť sú ľudia, ktorí to robia naplno, čo by mala cirkev preferovať, ako by to malo ísť.
We could all use examples in our church network. So the person who's starting the new church will be easy. He's an engineer. He works full time. And he's building the church from the start, so it's slow, but when the church grows, then he'll step back in his work and he'll do the church full time.
A on buduje ten zbor úplne od začiatku, čiže ten rast toho zboru je pomalý, ale keď ten zbor narastie, tak on opustí to svoje zamestnanie a bude cirkevným zamestnancom na plný úväzok.
The church in Shell, the two people who are responsible for the church, one is a teacher and one is an ancient farmer.
A ten zbor v Shell, tak tí dva ľudia, ktorí sú za zodpovední, tak jeden z nich je učiteľ a druhý je záhradník.
And in the church in Belgium, there are two of us who are part-time.
A v ďalšom zbore sme dvaja, ktorí sme zamestnaní na čiastočný úväzok.
So there are many, many different roles of how that can work.
Takže je veľa spôsobov, ktorými to môže fungovať.
But we should never be worried about thinking to ourselves, we need more human resources and more hours working on this church, and therefore let's try to find financial ways to make that work.
Ale my by sme sa nemali príliš zaoberať sami sebou, ale mali by sme hľadať ďalších ľudí do tie zbory a tak by sme mali hľadať peniažné prostriedky pre to, aby to fungovalo.
We should work at what we ought to do first.
Najprv by sme si mali ujasniť, že čo máme urobiť ako prvý krok.
And that's why I'm from my convictions as well.
A to súvisí práve s tým presvedčením.
What are my gospel convictions about this situation?
O čom som presvedčený na základe Evangelia v tejto situácii?
And once we've answered the what ought I to do question, then we should try to answer the question, how can we work towards that?
A keď sme si zodpovedali otázky o tom, že čo máme robiť, tak potom sa môžeme zaoberať otázkami, že ako to máme robiť.
And for some people that will involve raising support from friends, from partners, from churches.
A pre niektorých ľudí bude znamenáť, že sa budú snažiť zájať prostriedky od priateľov, od partnerov, od zborov.
So they can put themselves full time to helping the church to grow.
Aby mohli naplný úväzok sa, naplno sa venovať tomu, aby zbor rastol.
And the more convinced the person is about that, the more convincing it will be when you talk to other people.
A čím viac o tom bude ten človek presvedčený, tak tým presvedčivejší bude aj jeho rozhovorov s inými ľuďmi.
And God is never short of resources to fund his projects.
A Pán Boh nikdy nemá nedostatok zdrojov na financovanie svojich projektov.
Ešte sme možná zatím nezmínili to, že je výborné, možná ideální, když člověk by mohl jít zakládat nový zbor, tak že zároveň nejdřív si to vyzkouší v nějakém týmu, kde už se to děje, aby tam aspoň na rok na praxi, když to je možné, a vidí to, než má tu plnou zodpovědnost. Tak ty možnosti praxe vidíme jako velmi důležitou přípravu pro zakládání zboru.
Úplně posledná, odpověď ještě ty kvůli.
Co se týká toho, či by má být naplný uvezok alebo ne, tak závisí od veľa věcí, které se netýká úplně práce, ale závisí od viacej otázok. Teda jedna otázka je, či má pracovnú etiku ten člověk, či vie makať. Naozaj, stať a robiť a netak, že keď môj zdať, tak ostane doma a také veci. Toto je veľmi vážna otázka na Slovensku, si myslím, a na východnom Slovensku. A ja osobne by som povedal, že mal by mať nejakú históriu pracovnú, pozitívnu, niekoľkoročnú, ten človek. Druhá otázka je otázka peňazí. Či má na to financie, keď nemá, tak je v poriadku pracovať na polovičnú úväzok, to je fajn. Tretia vec je, tretia vec je stratégia toho, ako chcú získavať nových ľudí, kde ich budú získavať. Budú robiť evangelizácie, alebo budú robiť čo, letakovú misiu,
a akým spôsobom sa budú kontaktovať, tak teraz hovorím o nejakom základnom týme, nič neexistuje ako. A myslím si, že práve práca môže byť, môžeme na ňu pozerať nie ako na len ako na financie, ale ako na spôsob, ako byť v kontakte s každodenným životom. Lebo to aj Filip, tuším, včera povedal, že ak ľudia nevidia na život, tak prečo by sa mali pýtať na evanjelium, prečo by mali reagovať, no ale vidieť ten život musia niekde, nie cez letáčik, nie cez evangelizáciu, to nevidno, to v podstate nič nevidia. Čiže tie otázky o hľadom práce by som trošku posunul inde, a potom je druhá vec, že ten človek môže aj pracovať a môže budovať tým nejaký, čiže ešte nie sú v štádiu, keď si to vyžaduje voľné zamestnanie, a na nejaký čas to môže veľmi dobre fungovať, práve podobne, keď tá práca rastie, tak je potrebné, aby to fungovalo. Nie vždy, ale často to tak je.
Keď už máš mikrofón, každý možno v krátkosti, posledná otázka. Čo je najväčšia výzva podľa teba tam, kde, alebo na Slovensku, kde zakladáte rozvoj?
Najväčšia výzva je byť verní a vytrvalí v tom, aby sme stále nehľadali to, že niečo nefunguje a zase skúšali niečo nové. To som si všimol, že to je veľká silná tendencia kresťanov. Po troch mesiacoch skúsiť ďalšie, po troch ďalšie, po troch ďalšie. To je najhoršie, čo môžeme robiť. Čiže byť verný, ale verný v tom, že robiť tú prácu verne pre Krista, pre Božiu slávu, a byť presvedčený v tom, že je to, čo Boh chcel do mňa. Lebo teda verný v tom povolaní alebo poslaní a verný v tom, že aspoň 2 roky to ťaháme nejakým spôsobom, ak to nie sú plné hlúposti, ale 2 roky aspoň, buďme verní a majme to vedomie, že to nemusí byť zajtra, to nemusí byť o pol roka všetko robené. Vernosť a dôslednosť a práca. Tvrdá práca na tom, ale zároveň spoľahnutie sa, taká radosť v tom, že robím dobre Krista. To je, my sme Boží služobníci.
Tak sme na Slovensku, ste na Slovensku určite na začátku niečoho, nejakého nového výjití. Je tolik výjich míst, kde sme my stále nad mapou, ne, že bychom chtěli plánovat zase pro jednotlivá místa, jenom jsme si uvědomovali, na kolika místech chybí evangelikální sbory, v kolik velkých městech a oblastech. Tak je to obrovská výzva. Ale to tak platí. Ale je mnoho modlitev, které má být ještě provoláno Pánu. A mnoho slz, které má být prolito. Ale mám za to, že už je čas, kdy už můžou být i slze radosti z toho, co Pán Bůh dělá. Buďte vděční za to, co vaši. I když to zatím není obrovské, tak z hlediska zájmu a hladu po zakládání zboru mě je víc lépe na Slovensku než v České republice. A jste pro mě povzbuzení. A mnoho toho, co jsem zažil s touhletou skupinou, tak se učím a je pro mě velkým povzbuzením. Tak buďte vděční za to, co už Pán Bůh dělá. Já věřím, že to je jeho dílo. Nemohu zorganizovat nikdo z lidí, to jsou už projevy jeho povolání, jeho milosti. Tak mám za to, že už je čas taky nějaké slzy ze smíchu a z radosti.
Takže čo sa týka Európy, ja myslím, že to platí pre Slovensko. It's the training, assessing, coaching of church members.
Tréning, hodnotenie, koučovanie zakladateľov zborov.
And if we manage to train and to assess and to coach church members well,
keď sa nám podarí dobre trénovať, dobre hodnotiť a dobre koučovať zakladateľov zborov,
and if each local church is aware of that challenge and working towards that challenge.
A keď si každý miestny zbor uvedomuje túto úlohu a pracuje na nej,
then we will plant new churches from existing churches, and that's the way the mission will be accomplished.
Tak, naplníme túto misiu tým, že naše existujúce zbory budú zakladať nové zbory.
Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Chcel by som, aby sme spolu zakončili, nie piesňou, ale tak, že by sme sa postavili a by sme prečítali spolu odsek z 2. Korintianom 5. A dal som to... Prosím, postavme a bude naša záverečná modlitba. Božme. Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol skriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás, ako by Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.